Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila dhe në këtë edicion me sjerash ju ftoj të ndiqni. Nën shkruhet marrëveshje për heqjen e roamingut në vendet e Ballkanit Perëndimor. Kosova vështirë po i bën ball fushatës lëbuese të Serbisë kundër shtetësisë së saj. Shtetet e Bashkuara paralajmërojnë Turqinë kundër blerjes së sistemit antiraketor nga Rusia. Qëndroni me ne në 15 minuta vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në samitin e dytë digital që po zhvillon punimet në Beograd, Serbisë u nënshkrua sot marrëveshja për heqjen e çmimeve të shërbimit të roamingut ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor. Pjesë e kësaj marrëveshje është edhe Kosova, ku në Beograd po merr pjesë një delegacion që po kryesohet nga ministri i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka, i cili e nënshkroi këtë pakt. Marrëveshja e roamingut pritet të zbatohet në tërësi në korrikun e vitit 2021, kurse reduktimet në uljen e tarifave pritet të nisin nga një korriku i këtij viti. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence e paralajmëroi Turqinë kundër blerjes së sistemit antiraketor rus S-400, të cilin Washingtoni e sheh si kërcënim për avionët amerikan. Pence tha se Turqia duhet të zgjedhë midis të qenë antare rëndësishme NATO-s ose rrezikon sigurinë e këtij partneriteti duke marrë vendime të tilla të pamatura. Turqia tha se blerja e sistemit të avancuar rus është tashmë një marrëveshje e bërë. Ankaraja po krijon lidhje më të ngushta me Rusinë pas përkeqësimit të marrëdhënieve të saj me SBA-n dhe Evropën. Turqia ka ushtrinë e dytë më të madhe në NATO. Pence po ashtu kritikoi Gjermaninë për shpenzime të pamjaftueshme në mbrojtjen e saj. Ishën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u zotua se do të jetë më i kujdesshëm në kontaktet fizike me gratë pasi u akuzua për sjellje të pahishme. Biden postoi një video në Twitter duke thënë se në të ardhmen do të respektoj hapësirën personale të grave. Ai tha se gjithmonë ka synuar të krijojë lidhje njerëzore dhe jo të bëjë dikë të ndihet keq. Në ditët e fundit, 4 gra e akuzuan Bidenin për prekje të pakëndshme. Normat sociale po ndryshojnë, unë e kuptoj këtë, tha Biden. Ai shihet si kandidat i mundshëm për zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 në SBA, edhe pse ende nuk e ka shpallur kandidaturën e tij. 1 në 5 vdekje në nivel global lidhet me dieta të këqija, thon ekspertët, duke paralajmëruar se konsumimi i tepërt i sheqerit, kripës dhe mishit vret miliona njerëz çdo vit. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se gati 1 miliard njerëz në botë janë të keq ushqyer, ndërsa afro 2 miliard të tjerë janë mbi peshë. Por studimi i fundit i ekspertëve ndërkombëtar i publikuar në revistën mjekësore The Lancet tregon se pothuajse në të 190 dhe 5 vendet anketuara, njerëzit kanë hanë shumë nga llojet e gabuara të ushqimit dhe konsumojnë nivele të ulta të prodhimeve më të shëndetshme. Sipas studimit, dietat më të rrezikshme janë ato që përmbajnë shumë kripë, pak drithra dhe pak pemë. Sasitë vogla të arrave, farave, perimeve, prodhimeve të detit dhe fibrave janë vrasës të tjerë të mëdhenj, thuhet në studim. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Politika jashtme Kosovës nuk po arrin t'i bëj ball fushatës intensive lobuese të Serbisë kundër shtetësisë së Kosovës. Zyrtarët qeveritar pranojnë se duhen më shumë përpjekje në angazhimin e kompanive lobuese në përbot, përderisa përfaqësuesit e opozitës thonë se problem themelor në diplomacinë e Kosovës është keqpërdorimi i mjeteve financiare që ndahen për lobim. Daulan Qenaj raporton nga Prishtina.
Qën nga shpallja e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, Serbia është angazhuar në vazhdimsi në një fushat intenzive lobimi kundër njojeve ndërkombëtare dhe kundër pranimit të Kosovës në organizata dhe mekanizmat të ndryshëm rajonal dhe ndërkombëtar. Kjo fushat e lobimit kundër shtetit të Kosovës është intensifikuar edhe më shumë vitet e fundit. Në fundin e muajit që lam pas, shteti i Serbisë ka angazhuar një kompani amerikane për të lobuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me datën 28 të muajit të kaluar, autoritetet autoritetet e Serbisë me kompaninë Cleary Cutlipstein and Hamilton LP, siç thuhet në një dokument zyrtar që është paraqitur në Sekretariatin Amerikan për Drejtësi. Kjo kompani do të lobojë për Serbinë të gjitha palët e interesuara në SBA në lidhje me çështje të caktuara të bashkëpunimit rajonal që përfshin klientin, në këtë rast Serbinë dhe Kosovën. Lobimi i pandërprerë i Serbisë kundër Kosovës, sipas kryetares së Komisionit për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike Vjosa Osmani Sadriu, po e dëmton Kosovën në arenën ndërkombëtare. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se problemi themelor në funksionimin e diplomacisë kosovare janë keqpërdorimet që kanë ndodhur me paratë që janë dalë për lobim.
Në shumë raste këto mjete janë shfrytzuar për avancimin e personave të caktuar dhe jo për avancimin e interesave të Kosovës. Dhe natyrisht që në raste të tilla pastaj Serbia ka sukses, sidomos kur flasim për rajone ose shtete të cilat nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës.
Ndërkaq zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxhaj tha për Radio Evropa e Lirë se shteti i Kosovës apo diplomacia kosovare duhet të jetë më aktive në çdo vend të mundshëm.
Përgjigjja jonë ma shumë punë në arenën ndërkombëtare, ma shumë angazhime pashtu të grupeve ndryshme lobiste, me që në shekullin e XXI nuk mund të përmbushen të gjithat objektive me punën që banë në qeveria Kosovës misionet tona, por duhet kemë atë tjetë të cilët na dimojnë këtë së drejtim.
Kosova për vite ka angazhuar kompaninë ndërkombëtare të konsulencës për të lobuar të shtetet e fuqishme, të cilat kompani janë paguar me miliona euro nga buxheti i shtetit. Muaj më parë, presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, kishte angazhuar një nga lobusit më të njohur në Washingtonin e Trumpit, Brian Ballard, të cilin e paguan 52.000 euro në muaj, apo 1.2 milion dollar për shërbimin. Kjo kompani, sipas një përgjigje që kishte dhënë zyra e presidencës për Radio Evropa e Lirë, do të mbështesë nismat e Kosovës, të cilat kanë të bëjnë me ballafaqimin me të kaluarën, do të ndihmojë në krijimin e një dinamike të re në procesin e pajtimit, por edhe në procese të tjera, siç është modernizimi dhe transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forca shumë etnike. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Ekspertët e ekonomisë shprehin shqetësimin se rritja e vlerës së borxhit publik mund ta shtyjë Kosovën drejt krizës buxhetore. Sipas të dhënave zyrtare, në fund të vitit të kaluar borxhi i përgjithshëm ka arritur në mbi 1 miliard euro. Për këtë çështje, institucionet financiare ndërkombëtare në Kosovë kanë paralajmëruar se në 6 vjet të ardhshëm borxhi i përgjithshëm mund të arrijë deri në 30% të bruto prodhimit vendor. Kronike Nadie Ahmetit.
Banka Botërore në Kosovë ka paralajmëruar se borxhi publik